Isilaraziak 11. Orain dela hilabete batzuk jakin nuen Ane Lekuona Mariskal arte historialariak San Telmo Museoan Maria Paz Jimenez artistari buruzko hitzaldia eman zuela. Aitortu beharra dauka Jimenezen izena ez nuela aurretik entzun. Kuriositatea piztu zitzaidan eta interneten begiratzea egin nion. Ezer gutxi aurkitu nuen, baina atentzio deitu zidaten bere lanek. Puntu naif bat dute lanak aurkitu nituen lehenengo, ume baten ikuspuntutik egin egongo balira bezala, kolorez beteak. Baina beste lan batzuetan tonu surrealista erabiltzen du. Georgia O'Keeffe edo Maruja Maia handiak ekarri zizkidan burura. Azken honi buruzko erreferentziak aurkitu dira Jimenezen artxiboan, eta bien artean harremana izan zezaketen. Hori gutxi balitz, beste lan batzuetan arte abstraktua lantzen du. Oso ere interesgarrian gainera. Euskal panoraman abstrakzioa landu zuen lehen artistetako bat izan zen, eta garaiko giro intelektualean barneratu zen, frankismoak nahiago zuen feminitatearen imaginarioaren kaurka. 1909an jaio zen Valladoliden, baina umea zela Donostiara joan zen bizitzera. Gaztea zela Hego Amerikara joan zen, eta bertan egin zituen arte ikasketak. Baina ez zuen inoiz eten Euskal Herriko arte munduarekin eta artistekin izan zuen harremana. Oso artista interesgarria da benetan, eta leku onaren hitzaldian ondo ikusi daiteke. YouTubeen ikusi daiteke hitzaldi osoa, eta honi esker ezagutu dut ondo Jimenezen lana. Hala ere, interneten eta aipatutako bideo hau kontutan hartu gabe, ohi den bezala emakumeen kasuan, ez nuen gauza handirik aurkitu. Hori dela eta, harremanetan jarri nintzen Marisa Barrenarekin, eta proposamena bota nion. Maria Paz Jimenezi buruzko Wikipediako orria egin behartzutela. Esan eta egin, handik hilabetera eginda zuten dena. Orain euskaraz, Maria Paz Jimenez artista handia Wikipediako orrialde propioa dauka. Eskerrak eman nahi dizkiot Wiki emakumeok osatzen duten lantalde finari. Zuei esker, emakume isilarazi askori ahotsa eman diozue. Gutxi batzuk bagara ere, guztion artean oihartzun handiagoa lortuko dugu. Emakumeon ahotsa inoiz baino altuagoa entzutea lortuko dugu.